Την πρώτη του συνέντευξη από την ημέρα που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο των θεμάτων του απόδημου ελληνισμού, έδωσε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Terence Quick. Ο κύριος Quick, μεταξύ άλλων, ανήγγειλε ότι θα επισκεφθεί την Αυστραλία στις αρχές του Μαρτίου 2017. Τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί όθηση στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να μην ατονίσει η ελληνικότητα της ομογένειας, και είπε ότι δυστυχώς το νομοσχέδιο που προέβλεπε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού καταψηφίστηκε την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, όπως δήλωσε στο πρόγραμμά μας, για να επιτευχθεί ο στόχος, θα πρέπει να γίνουν δύο πράγματα αρχικά.
Υπάρχουν δύο δεδομένα. Πρώτον, πρέπει να πάρουμε τα στοιχεία από την Ελστάτ. Να ξέρουμε δηλαδή πόσοι ομογενείς είναι πράγματι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Δηλαδή να έχουμε μια εικόνα γιατί μέγεθος μιλάμε. Δεύτερον, θα πρέπει να περιμένουμε τη συγκρότηση του ΣΑΕ. Διότι δεν μπορείς να κάνεις ένα εκλογικό νόμο αν δεν ρωτήσεις τους ίδιους ομογενείς. Και εδώ δεν είναι το να ρωτάς τώρα τον κάθε ομογενή ή τις ξεχωριστές ομοσπονδίες, γιατί και θα βγάλουν μάκρη. Θα αναλάβει το ΣΑΕ, δεν θα αργήσει αυτό να ψηφιστεί, να μας δώσει τις προτάσεις του. Και βεβαίως θα πάρουμε και τις προτάσεις και των αναλάβει κομμάτων. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Έχουμε βεβαίως την μαγιά από προτάσεις που έχουν κατατεθεί στη Βουλή στο παρελθόν, το πρόσφατο και το απότερο. Οπότε νομίζω ότι λογικά θα πρέπει πριν τελειώσει ο χρόνος, του 17 μιλάω, να μπορέσουμε να έχουμε σχηματισμένο, τέλος 17, αρχές 18, να έχουμε το σχηματισμένο το νόμο για την ομογένεια.
Τις πρόσφατες εξελίξεις με την προκλητικότητα της Τουρκίας αλλά και τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό σχολίασε στο πρόγραμμά μας ο Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Ο κύριος Ντόκος αναφέρθηκε ειδικά και στην πολύπλοκη υπόθεση έκδοσης των 8 Τούρκων στρατιωτικών που ζητούν άσυλο από την Ελλάδα.
Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Πάντως η Ελλάδα είναι δυστυχώς σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί από τη μία είναι ισχυρή η νομική θέση της υπεράσπισης που λέει ότι εάν εκδοθούν θα κινδυνεύσουν, θα βασανιστούν, θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Από την άλλη υπάρχει ισχυρή πίεση από την τουρκική πλευρά, γι' αυτό είναι ένα ζήτημα συμβολικό και αν θέλετε το αξιοποιούν και για να ασκήσουν πίεση στην Ελλάδα. Άρα βρισκόμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος σε αυτό το ζήτημα και εύκολη λύση δεν υπάρχει. Αν θέλουμε να είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας, δεν τους εκδίδουμε. Απ' την άλλη οι συνέπειες στο θερμόμετρο στο Αιγαίο μπορεί να είναι σημαντικές. Και έχουμε και το προσφυγικό, όπου η Τουρκία μπορεί κατά βούληση να ανοιγοκλίνει την κάνουλα και να μας στέλνει μερικούς ακόμα ανθρώπους με τις πρόσφυγες και μετανάστες παραπάνω και να επιβαρύνει μια ήδη δύσκολη κατάσταση στα νησιά.
Ο ομογενής Αναστάσιος Βασιλογιάννης άφησε στο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Λατρόπ της Μελβούρνης μία κληρονομιά άνω του $1 εκατομμυρίου για να ενισχύσει την ελληνομάθεια και όσους σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα. Κανείς δεν ήξερε τίποτα έως τότε για αυτόν τον μέγα ευεργέτη, ούτε και μάθαμε πολλά μετά την γνωστοποίηση της δωρεάς του. Τώρα για πρώτη φορά ο ανεψιός του Νίκος Βασιλογιαννάκος μίλησε στο πρόγραμμά μας για αυτόν τον σπουδαίο ευεργέτη των ελληνικών σπουδών στην Αυστραλία.
Ο θείος μου Αναστάσης γεννήθηκε στο χωριό της Χρυσοκελαριάς Κορώνη στο νομό Μεσσηνίας. Ήτανε 5 αδέρφια, 4 αγόρια και μια κοπέλα. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήτανε αγρότες. Αλλά έκανε το παν να δώσουν την ευκαιρία να σπουδάσει για αυτός. Στην Αυστραλία ήρθε στα αργά, στο 1950s και η δουλειά του ήταν, πήγε και δούλεψε κατευθείαν στο PMG, υδρομείο, ναι. Εκεί ήταν η μόνιμη δουλειά του. Πλούσιος δεν ήταν, ήταν ένας απλός εργάτης, δούλευε σκληρά και αποφάσισε να κάνει κάτι που πολλοί δεν το κάνουν, ναι. Είναι το κάτι απίστευτο. Αυτός τι ήθελε με αυτά τα χρήματα που άφησε, να δώσει την ευκαιρία σε άλλα Ελληνόπουλα, σε άλλους μαθητές, να κάνουν κάτι που δεν μπόρεσε να το κάνει αυτός. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι του άρεσε πάρα πολύ το μελέτη, να διαβάζει και ήταν πάρα πολύ περήφανος που ήταν Έλληνας.
Πρόσφατα η κυβέρνηση της Βικτόρια αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας μέσα στις οικογένειες. Με αφορμή αυτό, η σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Βικτόριας για θέματα βίας κατά των γυναικών και παιδιών, Λιάννα Παπουτσή, μας μίλησε για τη βία που αγγίζει τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τα παιδιά. Ειδική αναφορά έκανε και για το φαινόμενο που πλήττει και την ελληνική παροικία.
Οι άνδρες πρέπει να καταλάβουν ότι η οικογενειακή βία έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρό θέμα στην πολιτεία της Βικτόριας και δεν υπάρχει θέμα με το να σου βάλουν στη φυλακή. Δηλαδή σηκώνει χέρι, ούτε εγγύηση μέσα. Δηλαδή έχουν, αλλάζουν οι νόμοι. Ήδη έχουν αλλάξει και για εγγύηση. Δεν δίνουν εγγύηση τώρα όσο δίνανε πριν εύκολα κτλ. Είναι απλό. Σεβασμός. Ισότητα. Η γυναίκα σου ή το άτομο που είναι δίπλα σου τέλος πάντων δεν είναι ιδιοκτησία σου. Πρέπει να το καταλάβει ο καθένας από μόνος του. Δηλαδή είναι αυτονόητο. Δεν θα έπρεπε το 2016 να μιλάμε για τέτοια πράγματα, αλλά δυστυχώς μιλάμε.
Το να βρει κανείς μια καλή δουλειά αποτελεί μείζον θέμα στη ζωή κάποιου. Πόσο μάλλον όταν μεταναστεύει από μια χώρα με οικονομική κρίση όπως η Ελλάδα σε μια άλλη με οικονομική ευημέρεια όπως η Αυστραλία. Η Αυστραλοελληνική Κοινωνική Πρόνοια προσφέρει προγράμματα και υπηρεσίες για νεομετανάστες από Ελλάδα που χρειάζονται σχετικές πληροφορίες και καθοδήγηση. Η κυρία Κωνσταντίνα Κούρουτζίδου, υπεύθυνη του προγράμματος της Πρόνοια σε θέματα έβρεσης εργασίας, μας μίλησε για τις βασικές προϋποθέσεις της διαδικασίας έβρεσης εργασίας και εγκληματισμού στην Αυστραλία.
Είδαμε ότι ένα κομμάτι που δεν ήταν κατανοητό στους περισσότερους είναι ότι το self-promotion, πώς προωθείς τον εαυτό σου, είναι λεπτή βέβαια η γραμμή, αλλά είναι πολύ σημαντικό και ίσως είναι και διαφορετικό στην κουλτούρα μας, δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τις λέξεις κλειδιά που προωθείς και παρουσιάζεις στη συνέντευξη τις εμπειρίες σου, τις ποιότητες που έχεις σαν άνθρωπος, τις ποιότητες που έχεις σαν εργαζόμενος και τι μπορείς να προσφέρεις σε αυτή τη δουλειά.
Η 5η Δεκεμβρίου είναι Διεθνής ημέρα εθελοντισμού, ως φόρος τιμής στα εκατομμύρια των εθελοντών που είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του ανθρώπου, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους. Ένας από αυτούς τους συμπάρικους είναι ο Αντώνης Πάπος, ο οποίος προσφέρει εθελοντικές υπηρεσίες σε κοφάλαλους. Μας μίλησε για το ταξίδι του ως εθελοντής, αλλά και για τα ωφέλη που προσφέρει ο εθελοντισμός.
Είναι σαν advocacy που βοηθά τους οι οποίοι που δεν έχουν φωνή και θέλουν να είναι μέσα στη κοινωνία και θέλω να τους βοηθήσω. Νιώθω ότι πρέπει να είναι και αυτοί μέσα στη κοινωνία και να έχουν άνετα και έτσι μου αρέσει. Περνάω και εγώ ευχάριστα. Έχω συναντήσει πολλά άτομα, έχω κάνει φίλους και είναι υπέροχα.
Η Άννα Πασάκαλου είναι επίσης γνωστή στην παροικία της Μελβούρνης, καθώς εδώ και πάνω από μία δεκαετία προσφέρει εθελοντική εργασία σε πολλούς οργανισμούς, πραγματοποιώντας φιλικές επισκέψεις σε σπίτια, συμπαρίκων και όχι μόνο. Τη ρωτήσαμε τι είδους ανάγκες έχουν τα άτομα στα οποία προσφέρει εθελοντικά.
Πάρα πολλές ανάγκες. Όταν μιλάω για πάρα πολλές ανάγκες, αν θέλεις να καθίσεις με αυτούς τους ανθρώπους ένα 24ωρο, θα σε δέχονται με τόση καλοσύνη, με τόση ευγένεια και εσύ θα τους προσφέρεις το ελάχιστο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από συζήτηση, από ένα τσαγάκι, ένα καφεδάκι, από δύο λόγια. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να δώσεις. Αρκεί να δώσεις την ψυχή σου. Χρειάζονται λίγη επικοινωνία, λίγη καλοσύνη, λίγη αγάπη, ένα βλέμμα καθαρό. Αυτά χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι.
Για το νέο του βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες με τίτλο «Τα αμαρτύρητα, σχέδιο βιογραφίας του Βασίλη Βασιλικού», μας μίλησε ο ομογενής συγγραφέας Γιάννης Βασιλακάκος.
Έχοντας γνωρίσει τον συγγραφέα του Ζήτα από την Κόψη, δεν απέμενε παρά να το γνωρίσω και από την Όψη. Πράγμα που έγινε βέβαια το Μάρτιο του 1977 στο διαμέρισμά του στην Κεσαριανή και από αυτή τη συνάντηση και γνωριμία ξεκίνησαν όλα, δηλαδή μια φιλία περίπου 40 ετών που κρατά έως και σήμερα. Και επιλέξαμε και οι δύο, μάλλον δική μου επιλογή ήταν, αλλά συμφώνησα απόλυτα από την πρώτη στιγμή και ο ίδιος, ότι είναι ένα βιβλίο στο οποίο ο ίδιος αποκαλύπτει για πρώτη φορά διάφορες πτυχές, ελάχιστα γνωστές ή εντελώς άγνωστες πτυχές από την πολυκύματη ζωή, τη μακρά δημιουργική πορεία, αλλά και τον δημόσιο βίο του ίδιου, ο οποίος υπήρξε ένας πολύπλοκος άνθρωπος και ένας πολυγραφότατος συγγραφέας, καθόλου εύκολος πρέπει να πω, ο οποίος έτυχε μιας διεθνούς απήχησης, ιδιαίτερα στα χρόνια της δικτατορίας.
Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε στην Πέρθη το νέο βιβλίο βιογραφία του Ελευθέριου Βενιζέλου, που συνέγραψε ο Νικόλαος Παπαδάκης. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο επίσης συγγραφέας αλλά και καθηγητής τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Μέρντοχ της Πέρθης, Δόκτωρ Πολυχρόνης Κουτσάκης. Ο Δόκτωρ Κουτσάκης, που ζει από τις αρχές του 2016 στην Πέρθη, μίλησε στο πρόγραμμά μας για την σε πολλούς άγνωστη ζωή του Ελευθέριου Βενιζέλου.
Το 1894 ο Βενιζέλος έχασε από ένα φοβερό λάθος της Μαίας, έχασε όταν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί του τη γυναίκα του, του Σοφοκλή Βενιζέλου, ο οποίος μετέπειτα ήταν και αυτός πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο Βενιζέλος, όταν συνέβη αυτό, επειδή την λάτρευε τη γυναίκα του, μπορεί να πει κανείς ότι σχεδόν τρελάθηκε. Δηλαδή έκλεισε το δικηγορικό του γραφείο για ένα χρόνο. Περπατούσε στον δρόμο και παραμιλούσε. Περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της μέρας στο νεκροταφείο της Αγίας Φωτεινής, όπου είχε φυτέψει κυπαρίσια και του λέγανε τι κάνεις εκεί. Λέει, φυτεύω κυπαρίσια για να μπορώ να τη βλέπω από παντού στην πόλη. Έκλαιγε όλη μέρα. Αρνιόταν να δει το παιδί του, γιατί θεωρούσε ότι το παιδί του έφταιγε που πέθανε η γυναίκα του. Δεν φαινόταν σε εκείνη την ηλικία, στα 30 κάτι του, ότι ήταν αυτός ο γίγαντας που εξελίχθηκε στην πορεία.
Ήταν ορισμένα από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα της εβδομάδας που πέρασε, όπως παρουσιάστηκαν από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.